นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิทานิปันระสีทิวะเสสันนิปฏิตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมีกถากถิยเต สุขโหวิเวโกตุทัสสะสุตธรรมัสสะปัสสโตติธัมโมสกจังโสตโพติวันนี้เป็นวันปันนรสีที่15เป็นวันที่พุทธบริษัทประชุมกัน เพื่อบำเพ็ญกุศลมีการสดับธรรมเทศนาเป็นต้น จึงเป็นการสมควรที่จะมีธรรมเทศนาข้อใดข้อหนึ่งแก่พุทธบริษัทผู้ประชุมกันแล้วซึ่งในบัดนี้จะได้กล่าวพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อที่ว่า สุโขวิเวโกตุทัสสะเป็นอาทิโดยอธิบายความแห่งพระพุทธภาษิตนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งสำเร็จประโยชน์ตามสมควรแก่สติปัญญาเพื่อส่งเสริมศรัทธาและความเชื่อและความเพียรเป็นต้นของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา ของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่ง ของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาในครั้งที่แล้วมา ได้พูดถึงสรณาคม การถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะว่าจะต้องประพฤติหรือกระทำกันอย่างไร แม้ที่สุดแต่ว่าจะตั้งนาโมให้สำเร็จประโยชน์ โดยแท้จริงนั้นจะต้องทำในจิตใจอย่างไร จะต้องทำที่วาจาหรือที่ออกมาถึงกายนั้นเป็นอย่างไร จึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงยังจะจำได้ดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวต่อไปถึงสิ่งที่ควรจะทราบเนื่องกันการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนมีจิตใจเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นขึ้นอยู่ที่การทำจิตใจของตนให้มีความสะอาดสว่างสงบซึ่งเป็นพระคุณทั้งของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันท่านมีจิตใจสะอาดสว่างสงบดังนี้แล้ว จะมีผลอะไรบ้างต่อไปอีก ซึ่งควรจะพิจารณาดูถ้าว่ามีจิตใจสะอาดสว่างสงบจริงตามสมควรแล้ว หรือจะถึงที่สุดก็ตามย่อมได้รับความรู้สึกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าวิเวก โดยเหตุที่สังเกตเห็นว่ายังมีผู้เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าวิเวกนี้ น้อยเกินไปบ้างถึงกับไม่ตรงตามความหมายของคำนี้บ้างนั ้นควรจะเอามาพูดกันด้วยเหมือนกัน คำว่าวิเวกนั่นคนธรรมดาสามัญที่เป็นชาวบ้านก็พูดเป็นเห็นพูดว่าวิเวกจริงวิเวกจริงอย่างนี้ก็พูดเป็นแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะมีความหมายถูกต้องหรือไม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามอยากจะกล่าวไว้เป็นข้อแรกเลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าวิเวกแม้จะมีลักษณะสูงต่ำกว่ากันอย่างไรก็มีความหมายที่คล้ายกันความหมายทั้งหมดนั่นสรุปได้เป็นคำพูดสั้นๆว่าไม่มีอะไรรบกวนขอให้ท่านทั้งหลายจงทำในใจถึงความหมายของคำว่าไม่มีอะไรรบกวนให้ดีๆก็จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าวิเวกได้ตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดจนถึงที่สูงสุดคือพระนิพพานสำหรับตัวหนังสือหรือพยัญชนะที่ว่าวิเวกนี่ก็แสดงความหมายอยู่แล้วว่าเดียวอย่างยิ่งอย่างพิเศษแม้ว่าจะมีคำแปลอย่างอื่นได้อีกก็ไม่สำคัญสู้คำแปลว่าเดียวอย่างยิ่งหรืออย่างวิเศษไม่ได้คำว่าเดียวอย่างวิเศษก็หมายคำว่าเดียวจริงๆคือไม่มีอะไรรบกวนเมื่อคนรู้สึกว่าไม่มีอะไรรบกวนก็รู้สึกสบายใจไปในป่าหรือไปที่ทะเลที่ร่มรื่นเยือกเย็น ก็เคยได้ยินคนบางคนมันร้องออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจว่ามันวิเวกจริง คนบางคนมาที่นี่ ร้องว่าวิเวกจริงอย่างนี้ก็มี นั่นก็เขาหมายความว่าไม่มีอะไรรบกวน ตามความรู้สึกในใจนั่นคือจิตใจกำลังไม่ถูกอะไรรบกวน จะเรียกว่าจิตว่างก็ได้ แต่ไม่อยากจะเรียกว่าจิตว่าง เดี๋ยวใครๆก็จะหาว่าพูดเป็นแต่จิตว่างและคำว่าจิตว่างที่พูดไปแล้วนี่ก็ล้วนแต่เข้าใจผิดกันทั้งนั้น คืนพูดอีกก็ดูจะไม่ใช่มีประโยชน์ที่ก้าวหน้าออกไปกว่านั้น จึงอยากจะพูดให้เป็นธรรมดาสามัญที่สุดว่าไม่มีอะไรรบกวน ถ้าจิตจะอาจสว่างสงบมันก็พอจะมองเห็นได้ว่าไม่มีอะไรรบกวนถ้ามันสะอาดไม่ค่อยความสกปรกไม่รบกวนถ้ามันสว่างก็หมายความว่าความมืดหรือความสงสัยไม่รบกวนถ้ามันเป็นความสงบก็ไม่มีความวุ่นวายรบกวนรวมกันแล้วก็ไม่มีอะไรรบกวนอาการอย่างนี้มีได้แม้แก่คนธรรมดาสามัญฉะนั้นคนบางคนเดินมาถึงตรงนี้ก็ว่าวิเวกจริงวิเวกจริงเพราะรู้สึกว่าในใจนั้นมันบอกไม่ถูกในข้อที่ไม่มีอะไรรบกวน แม้ว่าความไม่มีอะไรรบกวนนี้จะเป็นเพียงชั่วคราวมันก็มีผลสูงสุดเหมือนกับที่ไม่มีอะไรรบกวนในข้อที่ว่ามันมีรสชาติที่แสดงออกมาเป็นความสุขชนิดที่ไม่เคยได้รับพูดถึงความสุขนี่ก็มีหลายอย่างความสุขเพราะมีอะไรรบกวนหรือรบกวนมากๆนั่นก็มีก็ชอบกันอยู่โดยมากแต่ความสุขที่ไม่มีอะไรรบกวนนี่น่าจะตรงกันข้ามมันก็ยังคงเรียกว่าความสุขทุกคนก็รู้จักกันอยู่เป็นอย่างดีส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแม้ว่าคนที่มันหลงไหลในความสุขชนิดที่มีอะไรรบกวนมากๆนั่นไม่ใช่มันจะหลงไหลไปได้ตลอดไปเดี๋ยวมันก็ต้องการจะพักผ่อนต้องการจะหยุดต้องการจะไม่ให้มีอะไรกวน เหมือนคนที่กินของอร่อยๆเข้าไปมาก เดี๋ยวมันก็ต้องกินน้ำแล้วกินน้ำก็ไม่ลงอีกมันก็ต้องหยุดนี่เรียกว่าคนมักจะเข้าใจผิดในเรื่องความไม่มีอะไรรบกวนอยู่มากคือเขาอยากให้มีอะไรรบกวนเช่นอยากมีเงินอยากมีชื่อเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอยากมีอะไรต่างๆอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ก็ ต้องไปที่นั่นต้องมาที่นี่ทำไมไม่ไปในที่ที่มันสงบสงัดก็อยากจะให้มีอะไรรบกวนโดยไม่รู้สึกตัวก็มักจะเคยชินกันมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆนี่มันถูกประเล้าประโลมประคบประงมบำรุงบำเรอมันก็ติดนิสัยสันดานที่จะต้องให้มีอะไรมาบำรุงบำเรอจึงจะเรียกว่าสบายหรือพอใจนี่ก็คือมีอะไรรบกวนไม่ใช่วิเวกเมื่อเป็นดังนี้ก็น่าจะรู้จักแยกให้เห็นแตกต่างกันเป็นสองอย่างให้มันชัดลงไปว่า ความสุขที่ได้รับจากการที่ต้องมีอะไรมารบกวนนั่นมันก็อย่างหนึ่งความสุขที่ต้องไม่มีอะไรมารบกวนเลยนี่ก็อย่างหนึ่ง สำหรับความสุขที่ต้องมีอะไรมารบกวนนี่ก็ยังแบ่งเป็นได้หลายๆชนิด เพราะว่าจิตใจของคนมันไม่เหมือนกัน สิ่งหนึ่งคนหนึ่งมันชอบมันก็อยากมารบกวนแต่สิ่งเดียวกันนั้นคนหนึ่งมันไม่ชอบมันไม่อยากให้มารบกวนมันคนเราจึงชอบให้อะไรอะไรมาสูสีนี่ไม่เหมือนกันมันต่างกันแม้แต่การกินการดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเหยื่ออย่างนั้นบางคนชอบเหยื่ออย่างนี้นี่ฉะนั้นแล้วมันก็คงจะไม่มีใครที่ไปชอบสิ่งที่ไม่น่าจะชอบเช่นของเมาหรือของที่มันมีรสแปลกประหลาดน่าอันตรายหรือมันก็มีอันตรายจริงๆด้วย คนก็ยังชอบเพราะมีอำนาจอันหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้คนชอบและทำให้คนติดจนกระทั่งเป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น ต้องหาเงินมามากๆเพื่อจะซื้อหาสิ่งเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่ากามคุณ หรือกามารมณ์เป็นต้น หรือแม้จะมีสิ่งอื่นๆเรียกชื่ออย่างอื่นมันก็เนื่องกันอยู่กับกามารมณ์สงเคราะห์ได้ในกามารมณ์หรือว่าเป็นบริวาร ของกามารมณ์นั่นเองคิดดูแล้วก็ จะเรียกว่าหน้าหัวก็ได้หน้าสงสารก็ได้หน้าเศร้าก็ได้ก็ยอมเหนื่อยมากยอมเปลืองมากยอมลำบากตัวอะไรทุกอย่างทุกประการเพื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ไม่มีวิเวกเลย แต่มันมีรสอย่างอื่นซึ่งคนที่ไม่ชอบวิเวกเขาจะชอบ คือชอบให้มีอะไรมารบกวนมาแย่มายั่วมาระรบเร้ามาเร้าความรู้สึก ถ้ายังมีจิตใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้มากๆก็ยากที่จะเข้าใจคำว่าวิเวก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอาจจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าวิเวกในบางอย่างบางคราวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อถูกรบกวนมากข้าวออกไปสู่ความพักผ่อนหรือไปเที่ยวเล่นที่ทะเลที่ภูเขาที่ต่างๆนี่ก็คงรู้สึกว่าวิเวกแต่เขาไม่รู้จักเรียกว่าวิเวกแล้วก็ไม่รู้จักแยกออกไปให้มันต่างกันว่านี่มันคือสิ่งที่ไม่มีอะไรรบกวน ไม่รู้จักความจริงของสิ่งนี้แต่แล้วก็รู้สึกชอบมันถ้าใครอยากจะเข้าใจคำว่าวิเวกในพระพุทธศาสนาอย่างในบทว่าสุโขวิเวโกตุทัสสะเป็นต้นนี้ก็ควรจะพิจารณาไปตั้งแต่ความรู้สึกธรรมดาสามัญอย่างนี้ว่าวิเวกนั่นคือความที่จิตไม่ถูกอะไรรบกวนซึ่งจะได้วิสัชนาไปกว่าจะสมควรแก่เวลาพระบาลีข้อนี้มีว่าสุโขวิเวโกตุทัสสะสุตธรรมัสสะปัสสโตซึ่งแปลว่าวิเวกของบุคคลผู้มีธรรมะอันสดับแล้วเห็นอยู่อิ่มอยู่นี่เป็นความสุขผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนก็ควรจะรู้ได้เองว่าการแปลคำบาลีออกมาเป็นคำไทยนี่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเพราะว่าตัวหนังสือก็ทำให้แปลได้หลายอย่างลำดับคำก็สามารถจะลำดับได้หลายอย่างต่างๆกันแปลถูกก็มีแปลผิดก็มีแปลถูกแต่ถูกน้อยก็มีในที่นี้ต้องการให้ถูกตรงตามความหมายเป็นข้อใหญ่แล้วก็ไม่ต้องการจะให้ผิดพยัญชนะหรือตัวหนังสือด้วยเช่นว่าสุโขก็แปลว่าความสุขวิเวโกก็แปลว่าวิเวกตุทัสสะก็แปลว่าของบุคคลผู้อิ่มแล้วสุตธรรมัสสะผู้มีธรรมอันได้สดับแล้วปัสสโตก็เป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งธรรมนั้น จึงได้ใจความว่าวิเวกของผู้ที่สดับธรรมะแล้วเห็นอยู่จนอิ่มใจอยู่นั่นเป็นความสุข จะพูดกันให้กลับกันเสียก็ได้เพราะความสุขนั่นคือวิเวกของบุคคลผู้สดับธรรมะแล้วเห็นธรรมนั่นอยู่แล้วอิ่มใจอยู่ก็ จะแปลไปอีกทางนึงก็ได้ว่าเมื่อคนได้สดับธรรมะแล้วเห็นธรรมะนั่นอยู่อิ่มใจอยู่ก็เกิดวิเวกที่เป็นความสุขอย่างนี้ก็ได้แล้วมันถูกเหมือนกันทั้งนั้นถูกเท่าเท่ากันทั้งนั้นเพราะนั้นต้องถือเอาใจความเป็นสำคัญ ว่าวิเวกมันเกิดขึ้นแก่บุคคลที่สดับธรรมะแล้วเห็นธรรมะนั้นอยู่และมีความอิ่มใจอยู่วิเวกนั้นเป็นความสุขไม่ได้พูดถึงความสุขที่เกิดมาจากการมีเงินมีทรัพย์สมบัติหรือมีกามารมณ์หรืออะไรต่างๆอย่างที่ชาวบ้านเขารู้จักกันดี จะพูดถึงวิเวกที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ อย่างที่เรียกว่าไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทอง นั่นเราจะได้ลองพิจารณากันดูเพราะว่ามันไม่ต้องใช้สตางค์ที่จะหาความสุขอย่างนี้จะพิจารณาคำว่าวิเวกนั่นก่อนซึ่งแปลว่าคนเดียวอย่างวิเศษก็คือความไม่มีอะไรรบกวน ถ้ามีอะไรมารบกวนมันก็ไม่ใช่อยู่คนเดียวมันเพราะมันมีอะไรมารบกวน ที่สิ่งรบกวนนั้นก็มีได้หลายอย่างทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งที่เป็นสัตว์สังขารหรือมันเป็นธรรมชาติ ทั้งที่ก็มีแดดมีลมมีฝนมารบกวนทางกายมันก็ไม่ชอบคือมีสัตว์มารบกวนก็ไม่ชอบมีคนมารบกวนมันก็ไม่ชอบมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมารบกวนก็ล้วนแต่ไม่ชอบแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือกิเลสมันรบกวน กิเลสนี่ก็รู้จักกันดีแล้วว่าอะไรบ้างจะแยกเป็นราคะโทสะโมหะ ก็ได้จะไม่แยกก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นกิเลสแล้วก็เป็นสิ่งรบกวนทั้งนั้น แล้วความไม่มีอะไรรบกวนในที่นี้ระบุชัดลงไปว่าเป็นความรบกวนของบุคคลที่ได้ฟังธรรมะแล้วเห็นอยู่ซึ่งธรรมะนั่นแล้วก็อิ่มอยู่ รู้จะว่าอิ่มอยู่เพราะได้ฟังธรรมะแล้วเห็นอยู่ซึ่งธรรมะนั้นนี่ก็ได้ ถ้าคนไม่อิ่มมันก็มีความหิวรบกวน ฉะนั้นคนที่มีความหิวรบกวนมันก็วิเวกไม่ได้ลองไปคิดดูถึงเมื่อมันหิวข้าวหรือหิวอะไรก็ตามใช่จะเป็นเรื่องหิวทางวัตถุหรือทางจิตก็สุดแท้มันก็คือไม่อิ่มมันไม่อิ่มก็หมายความว่าความไม่อิ่มมันรบกวนคือว่าความมันหิวมันก็วิเวกไม่ได้ในเรื่องจิตใจก็เป็นอย่างนี้ทีนี้มันมีคำประกอบเข้ามาอีกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่ได้ฟังแล้วนี่บางคนก็ไม่ได้ฟังธรรมะคือฟังแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ฟังนั่นจึงมีคำว่าปัสสโตคือว่าเห็นอยู่ซึ่งธรรมะนั่นอีกทีหนึ่ง ข้อนี้บางทีมันก็จะได้แก่พวกเราโดยมากก็ได้คือมันมีแต่ สุตธรรมัสสะมีธรรมะอันฟังแล้วเราก็ไม่มีไอ้ที่เรียกว่าปัสสโตคือเห็นอยู่นี่อยากจะขอลัดความอธิบายไปตามตัวหนังสือเท่าที่มีอยู่ดังนี้ว่ามีธรรมะอันสดับแล้วเห็นอยู่ก็เห็นอยู่ซึ่งธรรมะนั้น นี่มันก็จะเนื่องกันไปถึงข้อความที่ได้วิจัดชนาพรรณนากันแล้วในการแสดงธรรมครั้งที่แล้วมาเมื่อเห็นพระพุทธเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์นี่ก็ใช้คำว่าเห็น จะคนได้ยินได้ฟังเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ยินแต่เราก็ไม่เห็นที่ว่าตัวเองได้ทำไปพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็ว่าไปแต่ในใจก็ไม่ได้เห็นซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรือว่าจะเอาตัวอย่างกันเดี๋ยวนี้ที่นี่ว่าได้ฟังคำว่าสุโควิเวโกตุทัสสะเป็นต้นนี่ได้ฟัง แต่เราก็ไม่เห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงของคำเหล่านี้ฟังดูให้ดีๆนั่นเรื่องฟังนี่มันง่ายแต่เรื่องเห็นนั่นมันยากเลยต้องเอามากำกับไว้ด้วยกันว่าได้ฟังแล้วก็ต้องเห็นตัวธรรมะนั่นจริงๆด้วยเช่นเมื่อพูดว่าวิเวกนี้ได้ฟังแล้วก็ต้องได้เห็นคือได้รู้สึกด้วยจิตใจต่อสิ่งที่เรียกว่าวิเวกนั่นด้วยจึงจะเรียกว่าเห็นถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่ามันมีธรรมะอยู่ในใจการเห็นธรรมะต้องเห็นธรรมะที่มีอยู่ในใจเห็นธรรมะในหนังสือเห็นธรรมะที่คนอื่นบอกนั่นไม่ได้ไม่เรียกว่าเห็นเพราะมันเห็นด้วยใจไม่ใช่เห็นด้วยตาเมื่อเห็นด้วยใจก็ต้องเห็นแต่เห็นได้แต่ธรรมะที่มีอยู่ในใจกันอย่างน้อยจะต้องรู้สึกในความสงบหรือความวิเวกอันนี้ที่เคยได้รับมาจากการก่อนหรืออาจจะเป็นได้ถึงกับว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีอะไรรบกวนใจใจมันยังว่างอยู่ก็พอจะได้ชิมรสของสิ่งที่เรียกว่าวิเวก นี่สักนิดหนึ่งก็ได้ที่จะเห็นได้ง่ายก็เช่นว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายก็ไม่ถูกรบกวนคือสบายดีนั่งอยู่ในที่อันสงบสงัดในเสนาสนะป่าเช่นนี้ ก็พอจะเรียกได้ว่ามีวิเวกในส่วนกาย ที่นี่ในส่วนจิต ก็เรียกว่ากำลังไม่มีอะไรรบกวนไม่ไปเป็นห่วงอะไรที่ไหนมันเป็นปกติอยู่ได้นี่ก็เรียกว่าวิเวกในส่วนจิตทีนี้เดี๋ยวนี้กิเลสเช่นราคะโทสะโมหะเป็นต้นมันก็ไม่ได้รบกวนแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้สิ้นกิเลสแต่เดี๋ยวนี้กิเลสยังไม่รบกวนก็เรียกว่าวิเวกจากอุปธิคือกิเลสอยู่ชั่วขณะหนึ่งนี่ว่าจิตกำลังไม่มีตัวกูของกูที่ยึดถือเอาไว้ไม่ได้แบกอะไรไว้โดยความเป็นตัวกูของกูก็เรียกว่ามันว่างไปชั่วขณะหนึ่งนี่ก็เรียกว่าวิเวกในส่วนสติปัญญาคือวิเวกจากกิเลสถ้าเข้าใจคำอธิบายเหล่านี้ ก็ย่อมจะมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าวิเวกเพราะนั่นก็ไม่เสียเปล่าคือมันได้ครบทั้งสองคำว่าสุตะธรรมัสสะปัสสโต ของบุคคลผู้มีธรรมะอันได้สดับแล้วเห็นธรรมะนั่นอยู่ คือเรากำลังพูดหรือฟังกันถึงเรื่องวิเวกแล้วก็รู้สึกต่อวิเวกนั่นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีอะไรรบกวนจิตใจรบกวนกายก็พอจะมีความรู้สึกชนิดที่เรียกว่าตุฏฐะตุฏฐิคือความยินดีหรือความอิ่มหรือความพอใจได้บ้างไม่มากก็น้อย ผู้ที่อิ่มก็หมายความว่าต้องพอใจถ้าไม่พอใจจะอิ่มอยู่ได้อย่างไรจะรู้สึกอิ่มอยู่ได้อย่างไรถ้ามันมีอะไรไม่พอใจ การที่ไม่ต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันอิ่มโดยอัตโนมัติเพราะไม่ต้องการอะไรมันก็อิ่มอยู่โดยอัตโนมัติ มันก็มีความพอใจในความรู้สึกเพราะมันไม่ต้องการอะไร คอยสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจนี่กันให้ยิ่งขึ้นไปการที่เอาเรื่องนี้มาพูดมาเทศในวันนี้เราก็มองเห็นความสำคัญข้อนี้คือข้อที่มักจะมาติดตันกันอยู่ที่นี่นับตั้งแต่ว่าฟังธรรมะแล้วก็ไม่เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ไม่ได้เห็นชนิดที่ทำให้เกิดความพอใจในธรรมะหรือมีความอิ่มอยู่ด้วยธรรมะ มันเนื่องกันอยู่เป็นชั้นชั้นเราฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจก็มีเพราะถือเสียว่าฟังให้ได้บุญตามธรรมเนียมอย่างนี้ก็พอแล้วก็มีก็เลยไม่เห็นธรรมะรู้เห็นธรรมะแต่มาเห็นตื้นเกินไป เห็นเนื้อความบ้างไม่เห็นถึงกับว่าเป็นความรู้สึกที่อิ่มใจหรือพอใจ บางคนนั่งง่วงอยู่ก็ไม่บางคนคุยกันเสียก็ไม่เวลานี้นี่คือคนโง่ที่มันไม่รู้จักใช้เวลาให้สำเร็จประโยชน์ บอกว่าฟังธรรมะแล้วไม่เห็นธรรมะก็มีเห็นธรรมะแล้วไม่อิ่มก็มีไม่รู้สึกอิ่มก็มีคือมันไม่ทำความพอใจให้ได้อย่างนี้ฟังจนตายก็ไม่มีประโยชน์ก็ได้ควรจะหลับตาหรือว่าปิดอุปิตาอะไรเสียเพื่อจะได้ทำความรู้สึกในจิตใจให้น้อมไปให้เปลี่ยนไปตามเรื่องราวของธรรมะนั้น ก็อย่างในที่นี้ก็คือให้รู้สึกถึงคำว่ารู้สึกถึงความหมายของคำว่าวิเวกวิเวกวิเวกนี่มันเป็นอย่างไรวิเวกที่กายเป็นอย่างไรวิเวกที่จิตเป็นอย่างไรวิเวกเพราะมันว่างไปหมดไม่มีตัวกูของกูนั่นมันเป็นอย่างไร ถ้ายังมีกายอยู่มันก็วิเวกแต่ที่ร่างกายมีไม่มีอะไรรบกวนท่านมีจิตอยู่มันก็มีจิตที่ว่าไม่มีอะไรรบกวน แต่ถ้ามากกว่านั้นมันต้องถึงกับว่างไปเลยไม่ได้สนใจเรื่องกายเรื่องจิตเพราะทั้งกายทั้งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็ถึงธรรมะว่างอย่างยิ่งที่พอจะเรียกได้ว่านิพพานในระดับใดระดับหนึ่งได้ ก็มีรสของพระนิพพานนั้นทำให้พอใจทำให้ยินดีทำให้อิ่ม ก็เข้าใจคำว่าสุโควิเวโกตุทัสสะได้จริงเราพร้อมกันนั้นก็จะรู้จักเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบว่าวิเวกก็มีหลายอย่างความสุขก็มีหลายอย่าง ความอิ่มก็มีหลายอย่างการฟังธรรมนี่ก็มีหลายอย่างแล้วการเห็นธรรมนี่ก็ยังมีหลายอย่าง ความสุขมีหลายอย่างก็อย่างที่ว่ามาแล้วคือสุขประเภทหนึ่งต้องมีอะไรมารบกวนมายั่วย้าวสุขอีกประเภทหนึ่งมันต้องอิสระเต็มที่ไม่มีอะไรรบกวน วิเวกก็เหมือนกันวิเวกหลอกๆมีวิเวกจริงๆก็มีวิเวกทางกายก็มีทางจิตก็มีแล้ววิเวกเพราะมีแต่ความว่างอย่างนี้ก็มีอิ่มอิ่มทางปากก็เหมือนกับกินของแล้วมันอิ่ม ถ้าอิ่มทางจิตมันก็อิ่มเพราะว่าได้รู้สึกว่าได้ทำอะไรดีได้ทำอะไรไหวดีพอใจตัวเองยกมือไหวตัวเองได้วันหนึ่งยกมือไหวตัวเองได้นี่มันก็อิ่มในทางจิต แต่ถ้าอิ่มในทางวิญญาณแล้วมันยิ่งไปกว่านั้นมันไกลไปกว่านั้นคือความที่มันไม่ต้องการอะไรมันอยู่ด้วยความว่างจากตัวกูและของกูซึ่งมันไม่มีผู้ต้องการหรือมันไม่มีอะไรที่ควรต้องการนี่เพราะไม่มีความต้องการไม่มีผู้ต้องการนี่เป็นความอิ่มสูงสุดเป็นความอิ่ม โดยอัตโนมัติแต่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะเข้าใจ เพราะเราอาจจะพูดได้ว่าไอ้ว่างเพื่อนนั่นคืออิ่มที่สุดอย่างนี้ก็ไม่มีใครเข้าใจบางคนก็จะหาว่าพูดบ้าบ้าบอบอไปเสียอีก เพราะเขาต้องการให้มีตัวเราผู้อยากแล้วก็ได้กินแล้วมันก็อิ่มให้มีความต้องการแล้วได้ตามที่ต้องการแล้วมันก็อิ่มนี่ก็ได้จะได้ขอให้คิดดูว่ามันยังมีความโง่เหลืออยู่กี่มากน้อย ต้องกินแล้วจึงอิ่มหรือว่าต้องได้อย่างอกอย่างใจได้ประคบประงมแล้วจึงจะรู้สึกอิ่มอย่างนี้หรือว่าเมื่อไม่ต้องการอะไรเลยไม่รู้สึกเป็นตัวกูของกูที่อยากอะไรเลยมันจึงจะเรียกว่าอิ่มมีความอิ่มอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้มันไม่ยากหรือมันไม่ลึกลับเกินไปกว่าที่จะพอสังเกตได้แต่มันเนื่องจากว่าเรามันเป็นคนไม่สังเกตไม่ชอบสังเกตไม่อยากจะสังเกตมันก็เลยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีอะไรที่มาเปรียบเทียบกันกินข้าวกินน้ำมันอิ่มอย่างไรนี่ก็มันก็ควรจะรู้จักดีอิ่มอกอิ่มใจว่าได้ทำบุญกุศลไหว้นี่มันเป็นอิ่มอย่างไรก็ควรจะรู้จักไหว้จะได้มาเปรียบกันแล้วเมื่อจิตมันปลดทิ้งออกไปหมดไม่มีตัวกูของกูมันอิ่มอะไรมันไม่ต้องการกินข้าวไม่ต้องการบุญกุศลมันไม่ต้องการอะไรมันก็ยังอิ่มได้อีกอย่างหนึ่งมันมีอยู่หลายอย่างอย่างนี้มันควรจะรู้จักมีรู้จักทำให้เกิดขึ้นตามสมควรแก่เรื่องราวแล้วแต่ว่ามันจะต้องการในทางไหนในระดับไหนคือทางกายหรือทางจิตหรือทางวิญญาณนู่นที่นี่ยังเหลือที่เป็นปัญหามากคือเป็นปัญหาที่เป็นกันอยู่มากก็คือฟังธรรมะแล้วไม่เห็นธรรมะหรือว่ายิ่งไปกว่านั่นก็คือเป็นผู้แสดงธรรมะอยู่เองแต่ก็ไม่เห็นธรรมะอย่างนี้เราคิดดูทีว่ามันจะสักกี่มากน้อยทั้งว่าอาตมาแสดงธรรมะอยู่แท้ๆนี่แล้วก็ไม่ได้เห็นธรรมะนั่นมันก็เป็นสิ่งที่มีได้เพราะว่าไปอ่านมาจากพระไตรปิฎกแล้วมาพูดก็ได้ยังไม่ทันจะเห็นก็ได้ที่ชวนผู้ที่ฟังนั่นนะบางทีก็ยังจะได้เปรียบกว่าซะอีกเพราะถ้าตั้งใจฟังให้ดีๆก็อาจจะเห็นได้ เคยบอกว่าคนที่มันจำสวดมนต์แปลไม่ได้มันควรจะนั่งหลับตาแล้วฟังให้ดีที่สุดจะได้ประโยชน์มากกว่า ที่มันจะไปเสือกกะโหลกว่าผิดๆถูกๆให้คนอื่นเขารำคาญ แต่นิสัยมันอยากจะอวดว่าไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยถูกมันก็อยากจะอวดแสดงออกไปนี่มันเสียหายหมด คนอื่นเขาก็รำคาญและตัวเองก็ไม่ได้อะไรว่าผิดๆถูกๆมันจะยิ่งเสียหายยิ่งจะผิดๆถูกๆ ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเห็นธรรมะเพราะว่าผู้ที่จำได้ดีหลับตาว่า อย่างถูกต้องเรียบร้อยก็ยังยากที่จะเห็นธรรมะในขณะนั้นเพราะมันต้องสำรวมที่จะว่าให้ถูกว่าให้พร้อม มันต้องแบ่งจิตใจออกไปเป็นเรื่องสำรวมบ้างไปอะไรบ้างถ้าไปถ้าหยุดเสียนั่งฟังนิ่งๆด้วยจิตใจแท้จริงนี่จะได้ผลกว่าจะมีโอกาสที่จะเห็นธรรมะได้มากกว่ามีคนที่แสดงธรรมะที่ก็ไม่เห็นธรรมะคนที่ฟังธรรมะบางทีก็ไม่เห็นธรรมะแม้แต่คนสวดสาธยายธรรมะนี่ก็ไม่ได้เห็นธรรมะมันต้องทำให้ดีที่สุดจึงจะได้เห็นธรรมะแม้ในขณะที่ว่าฟังธรรมก็ดีแสดงเสียเองก็ดีเอามาสาธยายก็ดีเพื่อสอนคนอื่นอยู่ก็ดีเพื่อมาคิดมานึกใคร่ครวญอยู่ในจิตในใจก็ดีมันมีทางที่จะเห็นธรรมะกระทั่งบรรลุถึงวิมุตติหลุดพ้นได้ทั้งนั้นมันเคยมีจึงได้กล่าวว่าในพระบาลีว่าหนทางแห่งวิมุตติมีได้ถึงอย่างนี้เมื่อฟังธรรมะอยู่บรรลุธรรมวิมุตติก็มีเมื่อแสดงทำให้ผู้อื่นฟังอยู่บรรลุธรรมชั้นวิมุตติจะเองโดยตนเองก็ผู้แสดงนั้นน่ะได้บรรลุเองก็มีหรือเอามาท่องอยู่ได้บรรลุธรรมชั้นวิมุตติเองก็มีเมื่อใครครวญอยู่ก็บรรลุธรรมก็มีนั่นเป็นธรรมดามันแปลกตรงที่ว่าเมื่อแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอยู่จิตหลุดพ้นก็มีหรือเอามาท่องอยู่จิตหลุดพ้นก็มีเนี่ยน่าสนใจถ้าฟังดีแล้วก็มีหวังมากเพราะมันไม่ยากเท่าที่จะไปแสดงเสียเองหรือว่าเพียงแต่สักว่าเอามาท่องหรือมาสาธยายอยู่แต่เมื่อได้มีข้อความกล่าวว่าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนี้ด้วยมันจึงหวังว่าทุกคนจะพยายามทำให้มันเป็นโอกาสที่จะมีโชคดีขึ้นมาเช่นว่าเมื่อสวดมนต์ที่เรียกว่าสาธยายเนี่ยก็สวดให้ดีสวดให้จริงด้วยจิตใจติดแน่วแน่ลึกซึ้งเมื่อจะฟังธรรมก็ฟังให้จริงเมื่อจะแสดงธรรมก็แสดงจริงสำหรับชาวบ้านสำหรับอุบาสกอุบาสิกานี่ก็มีโอกาสที่จะแสดงธรรมถ้าใครยังฟังไม่ออกก็แสดงว่าไม่เคยคิดไม่เคยนึก เพราะว่าถ้าพูดไปแล้วทุกคนมีโอกาสแสดงธรรมหรือก็แสดงอยู่แล้วโดยซ้ำไป คือมันจะพูดอะไรกับคนอื่นนั่นแหละเป็นเวลาแสดงธรรมอย่าไปพูดโมโหโทโสอย่าไปดุเขาอย่ามีโทสะกลัดกลุ้มอยู่ในใจแล้วพูดอะไรออกไปถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เป็นการแสดงธรรมแต่คิดดูดีซะก่อนว่าจะพูดอะไรกับใครสักทีหนึ่งคิดให้มันรอบคอบแล้วพูดออกไปมันเป็นการแสดงธรรมจะสำเร็จประโยชน์คือคนฟังเขาจะเชื่อเขาจะทำตามแล้วคนพูดมันก็ได้บุญนี่จะเตือนสติใครสักคำหนึ่งก็ต้องคิดมากๆ ให้มัน ถูกกับเรื่องมันก็พูดออกไปนั่นก็มีค่าเท่ากับแสดงธรรมกันเพราะที่เราคิดมากบางทีเรารู้สึกมากกว่าไอ้คนที่จะฟังเราเตือนนั้นถ้าเราก่อนแต่จะเตือนใครคิดมากๆเราก็มีโอกาสจะเห็นธรรมะมากกว่าคนที่เราจะไปเตือนเราไปเตือนเขาเป็นคำสองคำแต่ถ้าเราคิดมากคิดรอบคอบถี่ถ้วนแล้วจึงจะไปเตือนเขาก็เป็นนั้นว่าเรานั่นนะรู้มากมากข้อมากเรื่องหรือหลายระดับหลายรูหลายทางซะก่อนหรือว่าแม้แต่จะสอนหรือจะเตือนไอ้ลูกเด็กๆที่ยังเล็กมากๆถ้าคิดให้มากซะก่อนแล้วจึงพูดออกไปยังคงจะได้ประโยชน์แก่ผู้เตือน ถ้ามันฉลาดอย่างยิ่งฉลาดขึ้นแต่จะพูดกับสุนัขกับแมวนี่ก็ยังต้องคิดมากว่าจะทำอย่างไรดีจะพูดอย่างไรดี จะพีนำเสียงท่าทางอย่างไรดีจึงจะสำเร็จประโยชน์นี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำโดยไม่ประมาทด้วยพิจารณาธรรมะอยู่เสมอคือให้มันมีการพิจารณาธรรมเห็นธรรมมีธรรมะเห็นธรรมะอยู่เสมอให้มันอยู่กับธรรมะเสมอมันก็เรียกว่าเห็นธรรมอยู่เสมอในการฟังธรรมก็ดีในการพูดเจ้าเองก็ดีในการท่องบนสาธยายก็ดีก็เป็นผู้มีเห็นธรรมอยู่เสมอเห็นธรรมะอยู่เสมอจะอิ่มหรือไม่อิ่มก็ลองไปทำดูเถอะมันจะรู้ได้เองว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันจะรู้สึกว่าอิ่มใจหรือไม่อิ่มใจเนี่ยไปลองสังเกตดูเองเดี๋ยวนี้มักจะทำอย่างที่เรียกว่าวัดที่เรียกวัดชุยหรือสะเพร่านี่คือความประมาทถ้ามีสิ่งนี้อยู่ด้วยแล้วไม่มีหวังที่จะเห็นธรรมะหรือว่าจะอิ่มด้วยอะไรได้มันจะไม่อิ่มเลยจะไม่รู้สึกอิ่มเลย แล้วก็ไม่เห็นธรรมด้วย มันจะฟังยังไงอยู่มันก็ยิ่งรำคาญมากกว่านั้นความสุขก็ไม่มีเพราะข้อนี้ นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือมาติดตันกันอยู่ที่นี่โดยมากในข้อที่ไม่ได้รับความสุขจากพระธรรมหรือจากพระศาสนาทั้งที่เราก็พยายามที่จะอยู่กับวัดกับวากับศาสนากับพระธรรมทั้งท่องทั้งบุญทั้งสวดทั้งสอนทั้งอะไรกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าโดยกิริยาอาการแล้วก็กลายชิดคุ้นเคยกันอยู่กับศาสนาหรือพระธรรมแต่แล้วทำไมไม่มีความสุขการจะหลอกตัวเองว่ามีความสุขนะมันก็ทำได้แต่จิตมันก็รู้สึกอยู่ว่าไม่เป็นสุขต้องแก้ไขมันกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นสุขโดยแท้จริงยิ่งขึ้นไปดังที่ได้กล่าวแล้วแต่กล่าวก่อนว่าแม้แต่จะตั้งนะโม ถ้าทำให้ดีมันจะรู้สึกอิ่มใจไปตั้งแต่ตั้งนะโมถ้าทำให้ดีกว่านั่นอีก ก็จะรู้สึกอิ่มใจตั้งแต่เมื่อแรกจุดเทียนมันจะจุดธูปจิตจุดเทียนนี่ถ้าทำให้ดีให้ถูกต้องในเรื่องของจิตใจมันจะมีการเห็นธรรมะหรือสัมผัสกันอยู่กับธรรมะมีธรรมะสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจมันก็อิ่มใจเหมือนกันหรือว่ายิ่งกว่านั้นมันอาจจะอิ่มใจตั้งแต่ที่จะย่างเท้าก้าวเข้ามาในวัดนี้หรือจะมาแต่บ้าน ถ้าตั้งใจไว้ถูกต้องจะมีความพอใจหรือความอิ่มใจนี่ที่จะเป็นความสุขพร้อมกันไปในตัว มาตั้งแต่ออกจากบ้านตั้งแต่เข้ามาในวัดคือมาทำอะไรด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เสมอแล้วจะจุดเทียนแล้วก็จะรับศีลแล้วจะถวายทานหรือว่าจะฟังเทศมันจะเป็นเรื่องของความอิ่มอยู่ด้วยธรรมะที่เรียกว่าอิ่มใจนั่นเป็นความสุขแท้จริงจนเคยชินเป็นนิสัย ถ้ามันเคยชินเป็นนิสัยแล้วก็นับว่ารอดตัวเพราะว่าเรามันสร้างบารมีสำเร็จความเคยชินในทางของธรรมะนี่ก็เรียกว่าบารมีสร้างบารมีหรือบ่มนิสัยถ้าความเคยชินมันเป็นไปในทางกิเลสก็เรียกว่าอาสวะหรืออนุสัย อย่าไปปนกันถ้ามันบ่มไปในทางกิเลสก็เรียกว่าสร้างอนุสัยสร้างอาสวะทำบุญถ้ามันบ่มไปในทางถูกต้องทางธรรมะก็เรียกว่าสร้างบารมีสร้างอุปนิสัยสร้างปัจจัยแก่พระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าไปทำอะไรให้เกิดเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากเช่นเราจะชอบพูดด้วยโทสะหรือว่าจะคิดด้วยโทสะเป็นนิสัยมันก็โทสะเป็นนิสัย ก็ละได้ยากแต่ถ้าว่าคอยระวังให้ดีมีสติสัมปชัญญะอย่าพูดอย่าทำอย่าคิดด้วยโทสะมันก็ค่อยเปลี่ยนนิสัยมาเป็นสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเป็นเรื่องฆ่ากิเลสตัดทอนกำลังของกิเลสอยู่ตลอดเวลานี่ที่เรียกว่าการบำเพ็ญบารมี เกิดตัวกูครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งครั้นถ้าเกิดตัวกูครั้งใดก็ขอให้เป็นการแก้ไขกิเลสคือตัวกูของกูตัวนั้นเสียทุกทีไปเลยมันจะเกิดยากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่จะไม่เกิดนี่ก็เรียกว่าอบรมบ่มนิสัยสร้างบารมีกันหลายหลายชาติหลายหลายสิบชาติหลายหลายร้อยชาติพันชาติเพราะในปีหนึ่งอาจจะเกิดตัวกูตั้งหลายร้อยหนหลายพันหนก็ได้ให้มันเป็นเรื่องแก้ไขให้มันไปในทางที่ตรงกันข้ามไม่เคยไปนี่จะสร้างบารมีถ้าปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามเรื่องตามเราก็สร้างอนุสัยสร้างอาสวะให้มันหนาแน่นก็เลยเดินคนละทางไม่มีทางที่จะฟังธรรมะรู้เรื่องไม่มีทางที่จะพอใจหรืออิ่มใจในการเห็นธรรมะนั่นแล้วอยู่เป็นสุข นี่มันก็เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งเคยพูดกันทุกปีมาว่าในพรรษานี่ควรจะมีอะไรที่ตั้งอธิษฐานไหว้ให้เป็นพิเศษดีกว่าที่จะไม่ตั้งไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครว่าแม้ทำกันแต่ในพรรษาเท่านั้นนอกพรรษาก็ไม่ทำเราไม่ได้มีหลักอย่างนั้นว่าทำตลอดเวลาแต่ว่าในพรรษานี่ตั้งใจทำให้ดีเป็นพิเศษให้มันก้าวหน้าออกไปอีกสักก้าวหนึ่งจนเป็นของธรรมดาไปถึงพรรษาใหม่ก็ทำให้มันก้าวหน้าออกไปอีกสักก้าวหนึ่งคงจะไม่กี่พรรษาแล้วคงจะได้รับผลเป็นที่พอใจนะ เดี๋ยวนี้ก็มาดูกันในข้อที่ติดขัดเป็นอุปสรรคมันติดขัดอยู่ตรงที่ว่ายังมีความประมาทเหลืออยู่มากไม่ได้ฟังให้ดี แล้วก็ไม่เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ไม่มีความอิ่มใจในธรรมะ มันก็ไม่เจริญงอกงามในทางธรรมะถ้าไม่ได้รับความพอใจความอิ่มใจโดยแท้จริงจากธรรมะแล้วคนเรามันก็ไม่รักธรรมะไม่พอใจในธรรมะไม่มีความพยายามที่จะก้าวไปในทางธรรมะก็มันไม่มีอะไรที่ถ้าไม่รู้สึกพอใจที่ความพอใจนี่สำคัญมากไม่ใช่ทำให้ถอยหลังหรือไม่ใช่ทำให้มันหยุดอยู่แต่ว่าความพอใจนี่จะช่วยดึงไปข้างหน้าด้วยเรื่องนี้ก็สอนกันผิดๆอยู่ว่าถ้าสันโดษมันก็ไม่ก้าวหน้าพอใจซะแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นี้ที่ตรงนี้นี่มันไม่จริงมันเหมือนกับว่าหาเงินพอได้ก็แล้วมันก็ไม่หยุดแล้วมันก็หาอีกธรรมะนี่ก็มันถ้ามันได้มาแล้วก็มันจะได้ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจในธรรมะพอใจในธรรมะแล้วก็จะหาต่อไปจนกว่าสมบูรณ์เต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าความอิ่มใจนี่จะทำให้หยุดไม่ก้าวหน้าในธรรมะไอ้ความไม่รู้จักอิ่มใจในธรรมะไม่มีธรรมะมาให้อิ่มใจเสียเลยนั่นแหละจะทำให้หยุดระวังให้ดีๆทีนี้เรามีหลักที่ดีกว่านั้นก็คือว่าในขณะเดียวกันนะให้มันมีทั้งความสุขและให้มันมีทั้งความก้าวหน้า ก้าวหน้าก็ก้าวไปเรื่อยแล้วความสุขก็มีอยู่เรื่อยมากขึ้นเรื่อยบางคนมันมีความคิดอย่างอื่นพอทำเสร็จแล้วจึงจะมีความสุขบางคนก็พูดว่าจะได้นิพพานในอนาคตการอีกไม่รู้กี่ชาติกี่หมื่นชาติอย่างนั้นก็มีที่ตรงนี้ไม่มองกันถึงเรื่องไอ้ความสุขหรือสิ่งที่เรียกว่าวิเวกคอยสนใจคำว่าวิเวกต้องจะหาได้ตรงนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยการทำจิตใจอย่างนี้นั่นก็เป็นเรื่องนิพพานตัวอย่างเป็นนิพพานชิมลองเป็นของที่ให้ชิมลองเพื่อใจมีความพอใจสนใจยิ่งๆขึ้นไปก็ให้สนใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตไม่ถูกรบกวนให้มากเป็นพิเศษแล้วก็อย่าไปโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นว่ามารบกวนเรา ที่มันเกิดการรบกวนขึ้นก็เพราะว่าเรามันทำจิตไว้ไม่ดีคุ้มครองจิตไว้ไม่ดีเดี๋ยวก็ไปโทษสถานที่บ้างเดี๋ยวก็ไปโทษคนอยู่ข้างเคียงบ้างเดี๋ยวก็ไปโทษสุนัขและแมวบ้างกระทั่งโทษผีโทษสางโทษอะไรต่างๆ ก็ยิ่งผิดยิ่งมืดมัวมากกันทุกทีไม่ต้องไปโทษใครรู้แต่ว่าตัวเองมันทำยังไม่ถูกแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองเลยซะคืนไปโทษตัวเองอยู่มันก็เป็นความโง่ชนิดหนึ่ง ตัวพยายามระวังให้มันถูกทำให้ตัวเองมันทำให้ถูกให้ตัวเองมันจัดไว้ดีอะไรไว้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีสติสัมปชัญญะไว้ดีถ้าสุนัขกับแมวมันจะกัดขึ้นให้หนวกหู ถ้าเราทำจิตใจไว้ดีก่อนแล้วเราก็ไม่รู้สึกโกรธหรือขัดเคือง นี่เป็นตัวอย่างมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะแก้ตัวหรือบิดพิ้วดื้อดึงอะไรกันอีกต่อไปมันหลายปีแล้วหรือหลายสิบปีแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องผัดเพี้ยนอีกแล้วมันนานนักแล้วไม่ควรจะผัดเพี้ยนอีกแล้วแล้วก็ไม่ควรจะบิดพิ้วแก้ตัวดื้อดึงดันทุลัง กันไปทางไหนอีกถ้าควรจะจัดหรือทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยอย่างที่ว่าตั้งนะโมก็ว่าให้ดีตรณาคมก็ว่าให้ดีครับตีนฟังธรรมอะไรก็ทำให้มันดี ให้อิ่มใจอยู่เสมอเพราะว่าเรามัน จัดทำไว้ดีในส่วนเกี่ยวกับจิตใจพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ทำไว้ดีที่สุดนะคือทำไว้อย่างที่เรียกว่าไม่เหลือวิสัยสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายที่จะเข้าถึงธรรมนี้ท่านได้ตรัสไว้ดีจนเราก็เอามาท่องมาบ่นว่าสวากขาโตภควตาธัมโมนี่ธรรมะคือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้ดีแล้วหรือว่าธรรมะอาสาธุธรรมะสุธรรมตาสาธุในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้ดีหรือเป็นธรรมที่ได้กล่าวไว้ดีเป็นธรรมดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้ตามให้มันมองเห็นอย่างนี้ว่าเราเลวไหลไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทำไว้ไม่ดีคือท่านทำไว้ดีที่สุดจนไม่มีอะไรจะให้ดีกว่านี้ได้ท่านก็เป็นคนดีท่านได้ทำสิ่งต่างๆไว้ดีแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามได้สำเร็จประโยชน์ไม่เหลือวิสัยคือหมู่สงฆ์ผู้ปฏิบัติดีก็มีเป็นพยานอยู่ก็พอแล้วสำหรับที่จะไม่ลังเลไม่เคลือบแคลงว่านี่เป็นสิ่งทำไม่ได้หรือเหลือวิสัยหรือพ้นสมัยมันก็ไม่ควรจะมี ควรจะมองดูแต่ข้อที่ว่าเรามันไม่ฟังให้ดีถ้าเราก็ไม่เห็นธรรมะนั้นอยู่มันมีเท่านั้นเอง